22. poglavje. Govoriti in delati. Temeljno besedilo. Matej, 21. poglavje, od 23. do 32. vrstice. Nekdo je imel dva sinova. Stopil je k prvemu in rekel: Sin, pojdi danes delat v vinograd. Ta je odgovoril: Nočem. Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: Grem, gospod, vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? Rekli so: Prvi. Matej, 21. poglavje, od 28. do 31. vrstice. V pridigi na gori je Kristus rekel: Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: Gospod, gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Matej, 7. poglavje, 21. vrstica. Preizkušnja iskrenosti ni v besedah, temveč v dejanjih. Kristus ni nikomu rekel: Kaj govorite posebnega, temveč kaj delate posebnega. Matej, 5. poglavje, 47. vrstica. Njegove besede so polne pomena. Če to veste, blagor vam, če boste to delali. Janez, 13. poglavje, 17. vrstica. Besede nimajo vrednosti, če niso podprte s primernimi dejanji. To je nauk prilike o dveh sinovih. Priliko je Kristus povedal ob zadnjem obisku v Jeruzalemu pred smrtjo. Iz templja je izgnal kupce in prodajalce. Njegov glas je spregovoril njihovemu srcu z Božjo močjo. Osupli in prestrašeni so ubogali zapoved brez ugovorov in odpora. Ko je strah duhovnikov in starešin popustil, so se vrnili v tempelj, kjer so našli Kristusa, kako ozdravlja bolne in umirajoče. Slišali so vesele glasove in hvalnice. V samem templju so otroci, ki jim je Kristus povrnil zdravje, mahali s palmovimi vejami ter peli Hosana Davidovemu sinu. Glasovi otrok so dajali hvalo velikemu zdravniku. Ampak vse to duhovnikom in starešinam ni zadostovalo, da bi premagali predsodke in ljubosumje. Naslednji dan, ko je Kristus učil v templju, so k njemu pristopili višji duhovniki in starešine ljudstva ter rekli: S kakšno oblastjo to delaš? Kdo ti je dal to oblast? Matej, 21. poglavje, 23. vrstica. Imeli so neovrgljive dokaze o Kristusovi moči. Med čiščenjem templja so videli, kako z njegovega obraza sije nebeška oblast. Niso se mogli upreti moči, s katero je govoril. Zopet je s čudovitimi dejanji ozdravljenja odgovoril na njihovo vprašanje. Dal je dokaze o oblasti, ki jim ni bilo mogoče oporekati. Ni pa šlo za dokaze, ki so jih oni hoteli. Nestrpno so čakali, da Kristus oznani, da je Mesija, da bi lahko zlorabili njegove besede in nahujskali ljudstvo proti njemu. Hoteli so uničiti njegov vpliv in ga umoriti. Jezus je vedel, da ne bodo verili njegovemu pričevanju, da je Kristus, če v njem ne prepoznajo Boga in v njegovih delih ne vidijo božanskega značaja. Z odgovorom se je izognil spopadu, na katerega so upali, in s tem breme obsodbe preložil nanje. Jezus je odgovoril in jim rekel: Tudi jaz vas bom vprašal neko stvar. Če mi to poveste, vam bom tudi jaz povedal, s kakšno oblastjo to delam. Odkot je bil Janezov krst? Iz nebes ali od ljudi? Ti pa so premišljevali sami pri sebi in govorili: Če rečemo iz nebes, nam bo rekel, zakaj mu torej niste verjeli? Če pa rečemo od ljudi, se bojimo množice, kajti Janeza imajo vsi za preroka. Zato so odgovorili Jezusu: Ne vemo. In on jim je rekel: Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam. Matej, 21. poglavje, od 24. do 27. vrstice. Ne vemo. Ta odgovor je bil laž. Ampak duhovniki so sprevideli, v kakšnem položaju so se znašli, zato so se zlagali, da bi se zaščitili. Janez Krstnik je prišel pričat zanj, o čigar oblasti so dvomili. Pokazal je nanj in rekel: Božje jagnje, ki oduzema greh sveta. Janez, 1. poglavje, 29. vrstica. Krstil ga je in po krstu, ko je Krist osmolil, so se odprla nebesa in Božji duh se je v obliki goloba spustil nanj, medtem ko je bilo slišati glas iz nebes. Ta je moj ljubljeni sin, ki je po moji volji. Matej, 3. poglavje, 17. vrstica. Ker so se spominjali, kako je Janez ponovil prerokbe o Mesiju in prizoru ob Jezusovem krstu, si niso upali reči, da je bil Janezov krst iz nebes. Če bi priznali, da je Janez prerok, kako so sicer verjeli, kako bi potem lahko zanikali njegovo pričevanje, da je Jezus iz Nazareta Božji sin? In niso mogli reči, da je Janezov krst od ljudi zaradi množice, ki je verovala, da je Janez prerok. Zato so rekli, ne vemo. Matej, 21. poglavje, 27. vrstica. Nato pa je Kristus povedal priliko o očetu in dveh sinovih. Ko je šel oče k prvemu sinu in mu rekel, sin, pojdi danes delat v vinograd, je ta takoj odvrnil, nočem. Matej, 21. poglavje, 28. in 29. vrstica. Ni hotel ubogati in podal se je na pota hudobnosti. Vendar se je kasneje spokoril in se odzval na poziv. Oče je šel tudi k drugemu z enako zapovedjo. Sin je odgovoril, grem, gospod, vendar ni šel. Matej, 21. poglavje, 30. vrstica. V tej priliki oče ponazarja Boga, vinograd pa cerkev. Sinova ponazarjata dve skupini ljudi. Sin, ki ni hotel poslušati zapovedi in rekel, nočem, Matej 21. poglavje 29. vrstica, predstavlja tiste, ki so odkrito živeli kot prestopniki, niso razglašali pobožnosti in so odkrito zavračali jarem omejevanja in poslušnosti, ki ju zahteva Božji zakon. Vendar so se mnogi med njimi kasneje spokorili in se odzvali Božjemu klicu. Ko je k njim prišel evangelij v sporočilu Janeza Krstnika, spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo, Matej 3. poglavje 2. vrstica, so se spokorili in priznali grehe. Sin, ki je rekel, grem, gospod, vendar ni šel, Matej 21. poglavje 30. vrstica, razodeva značaj farizejev. Judovski voditelji so bili zakrknjeni in samozadostni, kakor ta sin. Versko življenje judovskega ljudstva je postalo pretvarjanje. Ko je na gori Sinaj sam Bog izgovoril besede zakona, ki jim je bil dan, se je vse ljudstvo zaobljubilo, da bo poslušno. Rekli so, grem, gospod. Matej 21. poglavje, 30. vrstica. Vendar niso šli. Ko jim je Kristus prišel osebno predstaviti načela zakona, so ga zavrnili. Judovskim voditeljem svojega časa je dal obilico dokazov o svoji oblasti in božanski moči. Čeprav jih je to prepričalo, niso hoteli sprejeti dokazov. Kristus jim je pokazal, da so še naprej vztrajali v neveri, ker niso imeli duha, ki vodi k poslušnosti. Rekel jim je, tako ste razveljavili Božjo besedo zaradi svojega izročila. Toda zaman mi izkazujejo čast, ker kot nauke učijo človeške zapovedi. Matej, 15. poglavje, 6. in 9. vrstica. V množici pred Kristusom so bili pismouki, farizeji, duhovniki in voditelji, in ko je povedal priliko o dveh sinovih, je poslušalce vprašal, kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? Nemisleč nase, so farizeji odgovorili prvi. Matej, 21. poglavje, 31. vrstica. To so rekli, ne da bi se zavedali, da sami sebi izrekajo obtožbo. Zatem pa je bilo iz Kristusovih ust slišati obsodbo. Resnično povem vam, cestninari in vlačuge pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam na poti pravičnosti in mu niste verjeli, cestninari in vlačuge pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli. Matej, 21. poglavje, 31. in 32. vrstica. Janez Krstnik je prišel oznaniti resnico in z oznanjevanjem prepričal grešnike, da so se spreobračali. Oni bodo prej prišli v nebesa kakor tisti, ki so v samopravičnosti zavrgli resen opomin. Cestninari in vlačuge so bili nevedni, Ti učeni možje pa so poznali pot resnice, a kljub temu niso hoteli hoditi po poti, ki vodi v Božji raj. Resnica, ki bi morala biti dišava življenja za življenje, je postala dišava smrti za smrt. Janez je krščeval odkrite grešnike, ki so sami sebe prezirali, ti učitelji pa so bili hinavci. Njihovo trmasto srce je postalo ovira, zaradi katere niso sprejeli resnice. Upirali so se prepričevanju Božjega duha. Zavračali so poslušnost Božjim zapovedim. Kristus jim ni rekel, ne morete priti v nebeško kraljestvo, temveč jim je pokazal, da so si sami postavili oviro, ki jim onemogoča vstop. Vrata so bila še vedno odprta za judovske voditelje. Vabilo je še vedno držalo. Kristus je želel, da bi se pustili prepričati in se spreobrnili. Duhovniki in starešine v Izraelu so vse življenje sodelovali pri verskih obredih, ki so jih imeli za preveč svete, da bi jih povezovali s posvetnim delom. Zaradi tega so mislili, da mora biti njihovo življenje popolnoma posvečeno veri. Toda obrede so izvajali zato, da bi jih videli drugi, ter da bi dajali videz pobožnosti in posvečenosti. Medtem ko so govorili, da so Bogu poslušni, so to v resnici zavračali. Niso udejanjali resnice, za katero so trdili, da jo učijo. Kristus je Janeza Krstnika razglasil za enega izmed največjih prerokov in poslušalcem pokazal, da imajo dovolj dokazov, da je Janez Božji poslanec. Besede preroka iz puščave so resnično imele moč. Neustrašno je oznanjal sporočilo, grajal grehe duhovnikov in starešin ter od njih zahteval, naj opravljajo dela vredna nebeškega kraljestva. Opozoril jih je na grešno neupoštevanje očetove oblasti, ker nočejo opravljati dela, ki jim ga je določil. Z grehom ni sklepal kompromisov in mnogi so se odvrnili od nepravičnosti. Če bi bila izpovedana vera judovskih voditeljev pristna, bi verovali Janezovemu pričevanju in sprejeli Jezusa kot Mesija. Toda niso pokazali sadov spokorjenja in pravičnosti. Ravno tisti, ki so jih oni najbolj prezirali, so se rinili v nebeško kraljestvo pred njimi. V priliki se je sin, ki je rekel, grem Gospod, Matej 21. poglavje 30. vrstica, prikazoval kot zvest in poslušen, toda čas je pokazal, da njegova privolitev ni resnična. Do očeta v resnici ni gojil iskrene ljubezni. Tako so se tudi farizeji ponašali s svetostjo, toda preizkušnja je pokazala, da ni tako. Kadar jim je bilo koristno, so zahteve zakona prikazali zelo natančno, ko pa se je poslušnost zahtevala od njih, so s pretkanim izkrivljanjem dejstev izničevali moč Božjih pravil. Kristus je o njih rekel, po njihovih delih pa se ne ravnajte, govorijo namreč, pa ne delajo. Matej 23. poglavje, 3. vrstica. Niso gojili prave ljubezni ne do Boga, ne do ljudi. Bog jih je poklical, da bi z njim sodelovali v blagoslavljanju sveta, ampak medtem, ko so z besedami sprejemali vabilo, so z dejanji zavračali poslušnost. Zaupali so vase in bili ponosni na svojo dobroto, toda v resnici so kljubovali Božjim zapovedim. Niso hoteli opravljati dela, ki jim ga je Bog določil in zaradi njihovih prestopkov je bil tik pred tem, da se loči od neposlušnega ljudstva. Samo pravičnost ni prava pravičnost in tisti, ki se je oklepajo, bodo morali sprejeti posledice usodne zmote. Mnogi trdijo, da izpolnjujejo Božje zapovedi, toda v srcu ni ljubezni, ki bi se razlivala na druge. Kristus jih kliče, naj se mu pridružijo pri delu reševanja sveta, toda zadovolijo se z besedami. Grem, Gospod. Matej, 21. poglavje, 30. vrstica. Potem pa ne gredo. Ne sodelujejo s tistimi, ki opravljajo Božjo službo. So nedejavni. Kakor nezvesti sin, Bogu izrekajo lažne obljube. Ob prihodu v cerkev so prevzeli svečano zavezo in se zaobljubili, da bodo sprejeli Božjo besedo, jo uresničevali ter predano služili Bogu. Vendar tega ne počnejo. Z besedami izražajo, da so Božji sinovi, medtem ko z življenjem in značajem zanikajo ta odnos. Bogu ne izročijo svoje volje, živijo v laži. Na videz izpolnjujejo obljubo o poslušnosti, dokler to ne zahteva žrtve. Kadar pa se od njih zahteva samo odpoved in požrtvovalnost ter vidijo, da je treba povzdigniti križ, se umaknejo. Tako izginja občutek dolžnosti in zavestno prestopanje Božjih zapovedi postane navada. Uho mogoče sliši Božjo besedo, ampak duhovne sposobnosti dojemanja so izginile. Srce otrdi in vest otopi. Ne mislimo, da služimo Kristusu, ker do njega nismo odkrito in odločno sovražni. Tako slepimo sami sebe. S tem, ko zase zadržujemo to, kar nam je Bog dal za opravljanje njegove službe, pa če gre za čas, sredstva ali katerikoli drug dar, ki nam ga je zaupal, pravzaprav delamo proti njemu. Satan izkorišča najmanjšo zaspano nedejavnost teh, ki trdijo, da so kristjani, da okrepi svoje moči in pridobi ljudi na svojo stran. Mnogi, ki mislijo, da so na Kristusovi strani, čeprav zanj ne opravljajo nobenega dela, v resnici omogočajo sovražniku, da zavzame območje in si tako pridobi prednost. S tem, ko niso pripravljeni marljivo delati za učitelja in ne opravljajo dolžnosti ter ne govorijo o Kristusu, dovolijo Satanu, da si pridobi nadzor nad ljudmi, ki bi jih sicer lahko pridobili za Kristusa. V brezdelju in lenobi ne moremo biti zveličani. Ne obstaja resnično spreobrnjena oseba, ki bi živela nemočno, nekoristno življenje. Ni mogoče lenobno drseti proti nebesom. Tam ni prostora za lenobe. Če si resno ne prizadevamo pridobiti vstopa v kraljestvo, če se iskreno ne trudimo spoznati njegovih zakonov, se ne bomo pripravili za tamkajšnje življenje. Tisti, ki nočejo sodelovati z Bogom na zemlji, tudi v nebesih ne bi sodelovali z njim. Ne bi bilo varno vzeti jih v nebesa. Več upanja je za cestninarje in grešnike, kakor za tiste, ki poznajo Božjo besedo, a ji nočejo biti poslušni. Tistega, ki sebe vidi kot grešnika in se zaveda, da ni nič, kar bi skrilo njegove grehe, ter se zaveda, da so njegov duh, duša in telo pokvarjeni pred Bogom, prevzame strah, da bo zavedno ostal ločen od nebeškega kraljestva. Zave se, da je duhovno bolan in išče pomoč pri velikem zdravniku, ki je rekel: "Kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel." Janez, 6. poglavje, 37. vrstica. Te ljudi Gospod lahko uporabi za delo v svojem vinogradu. Sina, ki nekaj časa ni hotel biti poslušen očetovi zapovedi, Kristus ni obsodil, ampak ga tudi ni pohvalil. Skupina, ki enako kakor prvi sin zavrača poslušnost, si ne zasluži pohvale. Na njihovo odkritosrčnost ne smemo gledati kot na vrlino. Če so odkriti ljudje posvečeni z resnico in svetostjo, postanejo trdne priče za Kristusa, kadar pa je odkritost pri grešniku, postane žaljiva in kljubovalna in meji na bogokletje. Dejstvo, da človek ni hinavec, ga ne naredi nič manj grešnega. Ko se vabilo Svetega Duha dotakne srca, je naša edina varnost v tem, da se nemudoma odzovemo. Ko pride klic, pojdi danes delat v vinograd, Matej 21. poglavje 28. vrstica, ga ne zavrnite. Če danes zaslišite njegov glas, ne zakrknite svojih src. Hebrejcem 4. poglavje 7. vrstica. Nevarno je odlašati poslušnost. Mogoče nikoli več ne boste slišali povabila. Nihče naj si ne laska, da bo z lahkoto tako mimo grede opustil grehe, ki se jim je nekaj časa udajal. To ni tako. Vsak priljubljen greh slabi značaj in utrjuje navado. Izid pa je telesna, umska in moralna izprijenost. Lahko, da se boste spokorili za zlo, ki ste ga zagrešili in začeli hoditi po pravi poti, ampak usmeritev vašega uma in seznanjenost z zlom vam bosta otežila ločevati med tem, kaj je prav in kaj ni. Poleg tega pa vas bo z nekoč utrjenimi razvadami Satan vedno znova napadal. Zapoved "Pojdi danes delat v vinograd", Matej 21. poglavje 28. vrstica, pred vsakogar postavlja preizkus iskrenosti. Ali bodo dejanja tam, kjer so besede? Ali bo ta, ki prejme klic, uporabil vse znanje ter zvesto in nesebično delal za lastnika vinograda? Apostol Peter predstavlja načrt, po katerem se moramo ravnati. Pravi, milost in mir naj se vam pomnožita v spoznanju Boga in Jezusa našega Gospoda. Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost prek spoznanja tistega, ki nas je poklical s svojo slavo in odličnostjo. Po njiju nam je podaril tiste dragocene in največje obljube, da bi po teh postali deležni božanske narave in ubežali pred svetno, poželjivo pokvarjenostjo. 2. Petrov, 1. poglavje od 2. do 4. vrstice. Prav zato prispevajte vso vnemo in tako dodajte svoji veri krepost, kreposti spoznanje, spoznanju samoobvladanje, samoobvladanju stanovitnost, stanovitnosti pravo pobožnost, pravi pobožnosti bratoljubje, bratoljubju ljubezen. 2. Petrov, 1. poglavje od 5. do 7. vrstice. Če zvesto obdelujete vinograd srca, vas Bog naredi za svoje delavce in sodelavce. Imeli boste kaj početi, ne le zase, marveč tudi za druge. Ko je Kristus cerkev ponazoril z vinogradom, ni učil, da moramo sočutje in delo omejiti le na lastne vrste. Gospodov vinograd se mora širiti. Želi, da bi se širil na vse dele sveta. Ko prejmemo Božja navodila in milost, bi morali z drugimi deliti znanje o tem, kako skrbeti za dragocene rastline in tako bomo razširili Gospodov vinograd. Bog opazuje in išče dokaze o naši veri, ljubezni in potrpežljivosti. Želi se prepričati, ali uporabljamo vse duhovne prednosti, da bi postali vešči delavci v njegovem vinogradu na zemlji, da bomo lahko stopili v Božji raj, v tisti edenski dom, iz katerega sta bila Adam in Eva izgnana zaradi prestopka. Bog je naš oče in kot takšen lahko zahteva zvesto službo. Premislite o Kristusovem življenju. Vstopil je na čelo človeštva in služil očetu. On je zgled, kaj bi vsak sin moral biti in kaj lahko postane. Poslušnost, ki jo je izkazoval Kristus, Bog tudi danes pričakuje od vseh ljudi. Očetu je ljubeče, voljno in svobodno služil. Rekel je, izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli, tvoja postava je v mojem srcu. Psalm 40, 9. vrstica. Kristusu se ni zdela nobena žrtev prevelika in noben napor pretežak, da bi opravil delo, zaradi katerega je prišel. Pri 12 letih je rekel, mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta? Luka, 2. poglavje, 49. vrstica. On je slišal klic in se lotil dela. Dejal je, moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal in dokončam njegovo delo. Janez, 4. poglavje, 34. vrstica. Tako moramo tudi mi služiti Bogu. Njemu služi le tisti, ki doseže najvišjo mero poslušnosti. Vsi, ki želijo biti Božji sinovi in hčere, se morajo dokazati kot sodelavci Boga, Kristusa in nebeških angelov. To je preizkus, ki ga mora opraviti vsak človek. O tistih, ki mu zvesto služijo, Gospod pravi, ti bodo ob dnevu, ki ga napravim, moja lastnina. Imel bom z njimi usmiljenje, kakor je kdo usmiljen do svojega sina, ki mu služi. Malahija, 3. poglavje, 17. vrstica. Božji namen pri udejanjanju njegove previdnosti je preizkušati ljudi in jim tako zagotoviti možnost za razvoj značaja. Tako preizkusi, ali so njegovim zapovedim poslušni ali ne. Naša dobra dela ne morejo kupiti Božje ljubezni, temveč razodevajo, da to ljubezen imamo. Če mu izročimo voljo, ne bomo delali z namenom, da bi si pridobili njegovo ljubezen. Človek prejme njegovo ljubezen kot brezplačni dar in zaradi ljubezni do njega bomo z veseljem uresničevali njegove zapovedi. Danes sta na svetu le 2 skupini ljudi in le 2 skupini bosta priznani pri sodbi. Tisti, ki kršijo Božji zakon in tisti, ki ga izpolnjujejo. Kristus nam je dal preizkus, s katerim lahko dokažemo zvestobo oziroma nezvestobo. Pravi, če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed. In beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal. Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega očeta in ostajam v njegovi ljubezni. Janez 14. poglavje od 15. do 24. vrstice in 15. poglavje 10. vrstica.